Минули годы, за свой крымский народ, за волю родимую я став на змагання, за гэта дали мне поляки 5 год з родимую краю выгнання.
Не приходять, не отходять, не лятуть, быцам рек бурливых хвалю даль плывуть. Шмат гадоў тут на выгнанні у чужине, треба мучиться душою, сердцем мне. Навакол нідзе не ўгледзіш родных хат, не працягне рук зычліва родны брат, не падзеліш нават думак з нікім тут, не прыгорне в адзіноцтве родны кут. Очі зорочки приветливо мігцять, быцам з неба на мяне яны глядять. Что чувать, скажите, зорочки вы мне, в моей родной да далекой стороне. І матанька ўжо спяць, ці на іх так сама зорачкі глядзяць. Мо яны пытаюць зорак аба мне, што раблю цяпер у далёкай чужыне. Калі толькі яны родныя не спяць, цяпер на зорачкі глядзяць, занясеце ім, пакуль не блыснуў свет. Зоркі мілыя, сыноўскі мой, привет. І скажыце, каб не плакаў ні адзін, што выгнанні мусіць мучыцца іх сын. Лёс магутны, лёс пашле нам ясны май. Прылячу тады, як птушка, у родны край.